Pidin viime huhtikuussa Kalvesjuhlassa tässä samassa salissa esitelmän Aaro Jalkasesta. Olen syvästi otettu, kun myös arvovaltaisen yliopistonne tiedekuntaneuvosto esitti minulle pyynnön luennoida Aaro Jalkasesta, hänen elämästään ja Kalvesilaulustaan. Tämä dosentuuri on helmi muuten aika suppeahkossa ansioluettelossani. Aaro Jalkasen kuolemasta tuli viime huhtikuussa kuluneeksi jo 50 vuotta, mutta hän jäi elämään ikuisesti keskuuteemme yhdellä ainoalla laululla, eikä sen kuolemasta ole tietoakaan. Savon Sanomain Aapeli kirjoitti muistopakinassaan 23. huhtikuuta 60 muun muassa seuraavasti. Kai te huomasitte lehdestä, että Aaro Jalkanen on kuollut. Mies on mennyt menojaan. Eräs merkki savolaisia. Ja edelleen. Aaro Jalkasen työ kotimaastaan irtautuneiden siirtolaisten, Amerikan kävijöiden ja sinne jääneiden hyväksi on vielä piilossa. Toivoisin, että se tehtäisiin tiettäväksi. No, tätä Aapelin toivomustakin minä tässä nyt yritän osaltani täyttää. Kalves on lempeästi liplattanut hänen vanavedessään kohta jo 100 vuotta. Olemme sukupolvittain seuranneet, kuinka äät pes Aaron paetoo. Olemme käyneet Aaron mukaan rantasaanassa, jonka seinän vierus penkillä kuivattelemme höyryävää ihoamme ja toteamme sen raahottaneen rintamme. On sylykästy onkeen. Kalareissulla ja värkätty kaisloista kuikkia ja laivoja purjehtimaan muolimaa. On avattu ja maisteltu sitä maailman parasta evästä, äijilämmintä kalakukkoa. Elokuun lämpiminä pimeneminä iltoina olemme käyneet tuulaalla ja vähäsen riijullakin, kunnes haikeutta tuntien kierrämme lopuksi Puijonsarven nenneen, missä vieläkin olemme kuulevinamme kaikuja laivojen huutelusta. Kuopio, Kuopio. Mutta mikä oli miehiään tämä Aaro Juho Jalkanen? Mitä muutahan sai elämässään aikaan? Mitä merkkejä hänestä jäi jälkeen? Sillä ei sentään yhdellä ainoalla laululla pitkälle polskita, ei edes Kallavedellä. Minulla oli onni tavata Aaro Jalkanen ja vaihtaa jokin sana hänen kanssaan henkilökohtaisesti 40-luvun loppupuolella. Lyseon lukuvuoden päättäjäissä, tai olisiko ollut Lyseon 75-vuotisjuhlilla 1947. Pääkonsuli, lähetystöneuvos Jalkanen, oli tullut katsomaan vanhaa kouluaan, jossa hän kävi 3 ensimmäistä luokkaa. Joku hänen vanhoista koulutovereistaan esitteli Aaro Jalkasen meille pojille vain kalveslaulun tekijänä. Se tietysti jäi päällimmäisenä mieleen. Laulu tunnettiin, mutta miestä ei. Lyhytkin jutteluhetki Aaro J. Jalkasen kanssa riitti vakuuttamaan, että kysymyksessä oli laajasti sivistynyt, maailmaa nähnyt mies, vaikka hänen käyttämänsä Savon murre ei olisikaan siihen oikein viitannut. En tietysti tuon ikäisenä sitä osannut suoraan päätellä, mutta ero jo Lyseon ylenpalttisen viisaisiin lehtoreihin oli merkittävä. Vaatimattomasti esiintyvä olemus, henki, paljon kokeneen ihmisen arvovaltaa. Nyt tiedän hänestä paljon enemmän. Oli harmi, että en ujouttani puhuttanut häntä tuolloin pitempäänkin. Mummoni on Haminalahden jalkasia ja lattaria siis, mutten älynyt edes kaukaisen sukulaisuuden varjollakaan pitkittää keskustelua. Rehellisesti puhuen tämä sukulaisuus ei tuossa vähän jännittävässä tilanteessa tainnut minulla olla edes mielessä. Rautalampilaispoika Aaro Jalkanen aloitti oppikoulun Kuopion lyseossa syksyllä 1888. Hänen Kuopion tulonsa on osa rautatiehistoriaa. Savon radan viimeisiä kiskoja Kuopion asti oli topparoikka vielä moukaroimassa, kun Aaro Jalkanen jo oli sen historian ensimmäinen matkustaja parin voikaupalle tulleen Suonenjokisen emännän kanssa. Aaro tuli kaapuntin komeasti, mutta ei suinkaan ensimmäisessä luokassa, ei edes kolmannessa luokassa, vaan työjunan soravaunun kuorman päällä Suonenjoelta, jonne isä oli hänet saattanut hevosella kotoa Rautalammilta. Virallisesti Savon ratahan viihittiin vasta liikenteeseen vuotta myöhemmin. 1.9.1889. Koulunkäynti lyseossa keskeytyy, kun jollekin majesterille tuli sanomista kartanon pojan kepposista. Ei se tietysti välttämättä aina ollut näinkään päin, sillä ei tuon ajan koulussa aina tarvinnut olla oppilaan se oikea syyllinen, vaikka sellaiseksi tuomittiinkin. Opettajilla oli ehdoton auktoriteetti, pitäisi olla nytkin, eikä heidän päätöksestään ollut valitusoikeutta. Silloin ja pitkälle eteenkin päin saattoi joku opettaja ottaa jonkun oppilaan silmätikukseen vain sen vuoksi, että kasvokerroin ei miellyttänyt. Koulun käynti tehtiin näin mahdottomaksi. Omilta kouluvuosiltani muistan Spede Pasasen tylyn karkoituksen lyseosta ja silminnäkijänä todistan syynä olleen vain yhden despottimaisen lehtorin hallitsemattoman vainoharhaisen avoimen antipatian. Samainen kunnon pedagogi oli vähällä tehdä saman tempun minullekin. Suunnittelin vakavissani opintien vaihtamista postiauton rahastajan ammattiin, missä herran opettamaa saksan kieltä ei ymmärtäkseni juuri tarvittu. Aaro pani sanomiset niin pahakseen, että hän lähti siltä istumalta kotiinsa ja jätti koulunkäynnin sikseen. Äiti ei tiennyt mitään tästä välikohtauksesta, ihmetteli vain kesken kouluviikon pojan kotiintuloa, ja varmasti tivasikin syytä tähän. Sitten hän äitien tapaan komensi, käypäs Aaro hakemassa joutessasi sylys halkoja, kun hänellä oli leiväntako meneillään. Saattoi tässä tilanteessa kyllä syntyä kotonakin jotakin sanomista, koska poika ei mennytkään liiteriin puunhakuun, vaan otti reppunsa, nosti sen pykälään ja lähti lipettiin. Hän nousi etelän junaan Kurkimäen asemalta, ja kiskot kolkkasivat karkumatkalaiselle peräti Tverin kuvernementtiin Venäjälle. Tämä tapahtui siis 1891, Aaron ollessa silloin kolmannella lyseossa. Sitähän oltiin silloin Venäjän kanssa samaa imperiumia, joten ei ollut rajaa, ei ollut tullimuodollisuuksia. Siis kukaan ei kysynyt passia eikä viisumia, kukaan ei vaatinut täyttämään ankeettaa, missä kysytään, onko tarkoitus tuoda maahan timantteja tai muita jalokiviä, kultakoruja, aseita, huumaavia aineita, oletteko itse tai onko anoppinne tuonut maahan raamattuja, uskonnollista tai pornografista kirjallisuutta, länsimaisia aikakauslehtiä ja oletteko osallistunut vehkeilyyn tai vallankumoushankkeisiin? Kotona oltiin kovasti hätääntyneitä. Pojasta ei kuulunut mitään. Häntä kyseltiin koulukavereilta, koulukortteerista, tuttavista ja Rautalammin ja Kuopion sukulaisista. Ei jälkeäkään. Tietysti katoamista tehtiin ilmoitus viranomaisillekin. Aaro oli tuolloin 16-vuotias. Tveriläisessä valokuvaamassa otattamassaan kuvassa hän näyttää kyllä ikäistään vanhemmalta, komealta aikuiselta mieheltä. Jotkut ovat jollain tavalla vanhana syntyneitä. Karkulaiselta tuli muutaman viikon perästä Tverissä päivätty kortti kotiin, mutta olinpaikkaa ja jatkosuunnitelmaa siinä ei kerrottu. Aaro kehuskeli oloja Venäjällä ja kertoi sikojenkin siellä syövän vain meloneja. Pietarissa pysähdyttyään hän kehui saaneensa siellä hyvin suosittuja suomalaisia maitotaloustuotteita ja etenkin voita hyvänmakuisen ryssälimpun päälle. Kotiväki ihmetteli, millä poika oli saanut kustannettua voita leivän päälle, kun hänellä ei pitänyt olla mainittavia rahavaroja lompsassaan. Jalkaset lähettivät tietysti sikäläisille viranomaisille pyynnön etsiä poika käsiinsä ja tuoda poika kotiin. Venäjän tiedustelupalvelu oli jo tsaarin ajalla tehokas, niin kuin se on nytkin. Siellä ei hevin päästetä ketään katoamaan luvatta. Etsitty löydetään vaikka yötilaltaan ja useimmiten juuri siltä. Niinpä suomalaispoika löytyi muutaman kuukauden perästä jostain Volkanovarren satamasta, missä oli kantamassa hiilisäkkejä tai laivaan. Santarmit toivat hänet kotiin, mutta ennen kuin tuo velmu maailmankansalainen meni sisään, hän kävi ensin hakemassa puusylyksen äidilleen. Tässä on pyytämänne halkosylys, äiti. Ja mitäpä äiti olisi muuta voinut tehdä kuin sulaa kyyneliin ja avata sylinsä tuhlaaja pojalleen. Äkkipikastuksessa tehty ehkäpä maamme ensimmäinen Interrail-matka päättyi siis onnellisesti. Koulunkäyntiä hän jatkoi, mutta ei enää lyseossa, vaan isältään salaa Kuopion ruotsalaisessa yhteiskoulussa, Privatlyseum, Privata Svenska Reallyseum, Förgossaro Flickori Kuopio, ja tuli siitä ylioppilaaksi 1896. Isä oli hyvin vihainen, hän olisi vissiin kovin suomenmielinen tästä koulunvaihdosta, mutta Aaro piti pintansa. Tämä 1874 perustettu ruotsalainen koulu toimi ensin Malmbergin talossa, siis Kaivonkorvan korttelissa, vastapäätä Snellman museota. Sitten Tulliportin kadun ja Kuningattaren eli Maaherran kadun kulmatalossa, kunnes sai 1897 koulutalon Puistokadun ja Etelävuorikadun eli Minnakantin kadun kulmaan. Tämä on siis nykyisen Puistokoulun historia. Kävin kansakoulun 4 ensimmäistä luokkaa juuri Puistokoulussa, ja on varsin ihmeellistä, että kukaan opettajista ei kertonut koulun tätä alkuvaihetta. Itse asiassa koulun historia selvisi minulle vasta tätä esitystä tehdessäni. Mainittakoon, että 1893 perusteella Kuopion yhteiskoululla ei ole mitään tekemistä tämän ruotsalaisen koulun kanssa. Korvaamaton vahinko oli, että ruotsalainen koulu lopetti toimintansa ensimmäisen maailmansodan alla. Sanokoot pakkoruotsista vaahtoavat mitä tahansa. Aaro Jalkanen korosti usein, kuinka paljon hän saikaan etua urallaan ruotsin kielen taidostaan. Sama pätee tänäkin päivänä. Fimean ja muidenkin hajasijoitettujen laitosten väki ei olisi marissut tänne Kuopion muuttamista, jos heillä olisi ollut edes mahdollisuus panna lapsensa ruotsalaiseen kouluun. Eläinlääkintä, korkeakoulun mielenosoittajienkin lippulinnet ja panderollit olisivat olleet vähäisempiä silloin, kun sitä oltiin siirtämässä Helsingistä Kuopioon. 1950 painettu ruotsalaisen koulun muistojuhlan oppilas matrikkeli on kuin ote aateliskalenterista. Se on melkoinen osa nomenklatuuraa, sittemmin huomattavista valtiomiehistä, tieteentekijöistä ja talouselämän vaikuttajista. Sekaan oli kuitenkin ujuttautunut jonkin verran nenpäätteistä savolaista aatelistoakin, mikä yhtä lailla oli sitten noussut tekijöiksi isänmaan asioissa. Aaro Jalkanen puhui sitten täydellisesti myös saksaa, englantia, ranskaa, Venäjää ja Italiaa, mikä todistaa, ettei se pakkoruotsi estä oppimasta muitakin kieliä. Ihmeellistä, että jotkut valistuneet ihmisetkin toistavat mantraa ruotsin kielen vahingollisuudesta muiden kielten oppimisen suhteen. Jatketaan pieni hetki vielä kielikysymyksestä. Jos tilanteesta riippuen oli mahdollista, Aaro Jalkasen käyttökieli oli yleensä aina ilmeikäs savon murre. Onneksi näin, sillä ilman hänen uskollisuuttaan tälle ensimmäiselle oppimalleen kielelle Kallaves olisi jäänyt lystisti liplattelematta. Eläköidyttyään hän puhui aina murrettamme, niin kuin edellä mainitussa tapaamisessammekin. Sian jalan eli jalkasten mahtisuvusta on tullut monia merkittäviä miehiä. Eräs heistä oli Johanna Jalkanen, Rautalammin emäpitäjää edustanut valtiomies, Vaajasalmen Sahalan tilanomistaja. Hän oli Aaron isoisä. Isä Petteri Jalkanen osti 1894 Rauhalahden kartanon, josta Aaro lähti toisen kerran ja oikeasti maailmalle. Ensiksi ei kovinkaan kauaksi, vaatimattomasti vain sanomalehti Uuden Savon Pekka Brufeldtin aputoimittajaksi ylioppilas kesänään 1896. Keisarillisen Aleksanterin yliopiston opiskelut alkoivat kieli- ja oikeustieteiden merkeissä. Teologiankin opiskelua hän yritti, mutta ne kaikki jäivät kesken, kun hän lähti 1899 avaraan maailmaan Yhdysvaltoihin. Englannin kielen opiskelu oli pääsy lähtöön. Se päätös johti myöhemmin elämäntehtävään Amerikassa. Sieltä löytyi myös vaimo, Amerikan suomalaisperheen tytär Aina-Sofia Oksanen. Tämä suku on myös rautalampisia. New Yorkissa syntyi perheen tytär Helmi, mutta pojat Matti ja Kaarlo jo täällä Kuopion maisemissa. Aaro Jalkanen toimi Amerikassa Amerikan suomalaisten lehtien siirtolaisen ja päivälehden pidettynä ja tarkkaan luettuna päätoimittajana viitisen vuotta, kunnes palasi kotimaahan 1904. Lehtimiesura jatkui Suomessakin pari vuotta muun muassa toimittajana päivälehdessä, eli Helsingin Sanomissa, sitten virallisen lehden toimitussihteerini ja vastaperustetun Länsi-Suomen päätoimittajana. Lehtityö ei kuitenkaan tuntunut olevan hänen kutsumuksensa. Niinpä hän päätti saattaa loppuun kesken jääneet opintonsa ja suoritti oikeustutkinnon 1,5 vuodessa ja sai varatuomarin arvon 1911. Kuopion muutettuaan hän toimi asianajajana osakkaana Kuopion asianajotoimistossa talveen 14 saakka. Ansioluettelossa on jopa Kuopion pormestarin sijaisuuskin. Jalkanen asui Kuninkaankatu yhdessä, jos muistatte vielä sen vanhan kaksikerroksen valkoisen Perkaus Oy:n, sitten Hakmannin omistaman talon vastapäätä entistä piispantaloa. Jalkasen kohdallakin näemme, kuinka kohtalon sormi puuttuu elämän kulkuun ja ohjaa sen aivan toisaalle kuin suunnitelmissa on. Ilman tätä kohtalon Sormea Aaro Jalkanen olisi saattanut tehdä elämäntyönsä täällä Kuopiossa, rikastunut kauniisti ja helposti selvitellessään kaupunkilaista riitajuttuja ja avioeroja, osituksia ja perinnönjakoja, sekä tehnyt kelpotilejä konkurssipesien selvittäjänä. Hän olisi ollut varmaan huomattava vaikuttaja monilla alueilla Kuopion talous-, kunnallis- ja kulttuurielämässä. Hänen muotokuvansa katseltaisiin melko varmasti tämänkin talon seinältä ja ihan takuulla Kuopion klubissa. Advokaatin ura päättyi täällä kuitenkin äkillisesti. Tuomarimme lähti Kuopiosta ja maastakin yhtä äkkiä, yhtä vaivihkaa kuin se lyseolainen, mutta tällä kertaa vakavan, jopa hengen päälle käyvän uhan edessä. Isänmaan asialla joutuu useinkin vaaran paikkoihin, jossa henkikin saattaa olla uhattuna. Urheilujärjestöksi naamioitu puolisotilainen Voimaliitto perustettiin tsaarivallan venäläistämishankkeita vastustamaan, ja sen lopullinen päämäärä oli Suomen itsenäistyminen. Kuopiossakin tähän vastarintaliikkeeseen oli liittynyt monia isänmaallisia miehiä, muun muassa kauppiaat Kyösti Stenman, Asko Virolainen ja Viktor Halonen sekä opettaja Ludwig Isotalo. Vanhimmat teistä vielä muistavat, että Isotalo toimi toisen kerran asekätkijänä jatkosodan jälkeen. Sama Isotalon Kotkankallion riihi, siellä niitä oli pyssyjä. Tähän joukkoon kuului myös asianajaja Aaro Juho Jalkanen. Höyrylaivan John Grafton oli tuonut maahan salaa aselästin, josta tosin merihaverin vuoksi vain osa päätyi Voimaliiton jäsenille kätkettäväksi tulevaa tarvetta varten. Kuopiossa näitä Grafton kiväärejä oli useilla tunnetuilla kuopiolaisilla, muun muassa valokuvaaja Barsokevitsillä, joka kumppaninsa huutokaupan pitäjä Kiljusen kanssa paljastui pihavaraston tulipalon yhteydessä asekätkijäksi, kun kivärin patruunat räjähtelivät kuumuudessa. Valokuvaajan kotiapulaiselta oli vielä pudonnut yksi kivärin lukkokin pihamaalle, kun hän juoksujalkaa lykkäsi käsikärryllä kivääreitä piiloon Kuopiolahden halkopinojen väliin. Grafton kiväärien maahantuontijuttu johti santarmihallinnon toiminnan voimistumiseen kaikkialla ja myös Kuopiossa. Epäilyttäviä henkilöitä urkittiin intensiivisesti. Heidän joukossa oli myös asianajaja Aaro Jalkanen. Advokaatillamme oli asekätkö varomattomasti toimistonsa yhteydessä, kun taas hänen bulagistillaan varatuomari Edward Helforsilla oli kätkö kotona. Helforsilla oli parempi viranomaisonni etsinnöissä, sillä hänenkin kivärikätkönsä keittiön lattialuku alla olevasta kellarista kyllä paljastui, mutta kun kotietsinnän suorittivat venäläisten santarmien sijaan kuopiolaiset poliisit, niin he raportissaan kertoivat, asekätkennässä epäilyn asunnosta ei suoritetussa kotitarkastuksessa löytynyt mitään epäilyttävää. Helfors kyllä joutui myös tuomiolle tästä, mutta hän joutui tuomiolle pienestä tullirikkomuksesta. Tuomarilla oli varmasti tuttu tuomari Raastuvan oikeudessa. Hanna Partasen vieläkin pystyssä olevan pihanrakennuksen sikolatin takaisinnan takaisessa tilassa, siis vastapäätä silloista venäläisen sotaväen esikuntarakennusta, oli merkittävä määrä Grafton kivärejä. Oli hiuskarvan varassa, etteikö Jalkanen joutunut Barsokevitsin ja Kiljusen tavoin Siperian keikalle. Isaac Löfin rautakaupan johtaja ja raatimies Otto Vilho Ruotsalainen oli myös Voimaliiton tunnettu jäsen, ja luultavasti hänkin Graftonien kätkiä. Perheemme asuu ruotsalaisen rakennuttamassa 1912 valmistuneessa talossa ja nimenomaan hänen huoneistossaan. Löysin vasta äskettäin avaralta vintiltämme niin ovelasti naamioidun salakomeron, että lyön vaikka vetoa, että se toimi asekätkönä. No, luottamustoimessaan raatimies ruotsalainen oli kaupunginhuoneella, eli tässä talossa, saanut vihiä santarmien suunnittelemasta etsinnästä ja Jalkasen pidättämisestä asianajotoimistossa. Siihen aikaan poliisikamari toimi kaupungin talossa, ja sieltä hanke tavallisesti vuodettiin ruotsalaiselle. Ruotsalainen soitti tästä Jalkaselle, jolle tuli äkkilähtö kaupungista jopa niin pikaisesti, ettei ehtinyt tästä edes perheelleen saada sanaa eikä käydä kotonaan kuninkaan katu yhdessä. Tuskin hän ehti poistua toimistostaan, kun jo näki santarmien lappavan Pohjois-Vuorikadun ja Kuningattaren kadun, eli siis Kauppakadun ja Maaherran kadun kulmatalossa olleeseen toimistoonsa. Talohan tunnettiin myöhemmin Posaran talona. Arvostetusta varatuomari Jalkasesta tuli näin vainottu asekätkijä ja pakolainen. Hän nousi autoilija Oskar Hiltusen autoon seurahuoneen edessä olleella pirssiasemalla. Pirssi vei hänet Rauhalahteen, josta pakomatka alkoi klassisella tavalla piilotettuna heinäkuorman sisälle. Pitkään Lahteen, ja kuskina oli melko varmasti Aaron luotettu ystävä Matti Karppanen, taiteilija Matti Karppanen, joka usein oli ikään kuin lainassa Haminalahden hovista Rauhalahdessa ja sattui olemaan käymässä nytkin. Pitkälahdesta pakomatka jatkuu junalla Kievarin kyydelle ja vihdoin laivalla Turusta Tukholmaan. Puhelun kuuntelun pelossa, silloin hän ei ollut näitä nykysäännöstä ja puhelinsalaisuuksista ja intimiteettisuojista. Hän vasta Tukholmasta uskalsi telefoneerata kotiinsa pako-operaatiosta kertoen matkustavansa edelleen Amerikkaan. Oli hän tietysti vaimolleen tällaista mahdollisesta tilanteesta kertonut, joten siihen oli kotona varauduttu ja peitetarinakin opeteltu, jos santarmit tulisivat kyselemään. Ja tulivathan ne. Rauhalahdessa, mihin sinnekin etsijät pian säntäsivät, sen sijaan oli santarmeille vastattu yksi kanta. On se ennenkin hävinnyt omille teilleen kertomatta kenellekään. Jo poikasena se karkasi Venäjälle. Eikä hän nyt äitinsä koista tule lupia matkaa aikamiehenä kyselemään. Pakoreitti. Etappeineen oli selvästi suunniteltu. Toimiston henkilökunta oli valmennettu tällaisen varalla. Niinpä kanslisti kertoi kirkkaina otsin. Tuomari on matkustanut viikoksi käräjille Nurmekseen. Tsaarin ohranalla riitti ihmettelemästä, kuinka pitkään ne Nurmeksen käräjät oikein kestävät, kun pidätettävää ei kuulunut. Viikon perästä eikä se koominkaan tulevaksi. Olivat ne tietysti käyneet Nurmeksen käräjätuvallakin, jossa oli kerrottu Aaltosen ajaman jutun ja tulleen käsitellyksi ja asianajan arveltu menneen jonnekin kalareissulle tuttaviensa kanssa sen paremmin paikkaa tietämättä. Perhe tuli Yhdysvaltoihin perästäpäin siirtolaisinstituutin papereiden mukaan 10.6.1914, vähän ennen ensimmäisen maailmansodan syttymistä. Amerikassa hän jatkoi opintoja Harvardin ja Minnesotan yliopistoissa. Hämmästyttävä on tieto, että Jalkanen suoritti valloissa myös pappistutkinnon, mikä saattaisi olla sopiva aineyhdistelmä nykymaailmankin piinkoville juristeille. Hän ei tiettävästi papivirkaa koskaan hoitanut, mutta se tiedetään, että hän oli syvästi uskonnollinen mies, osallistui unitaarisen kirkon toimintaan ja julkaisi koko joukon uskonnollisia kirjasia. Jos unitaarinen uskonnon peruskäsitys on jollekin outo, niin tässä lyhyt teologinen kiteytys. Nikean kirkolliskokous vuonna 323 päätti kolmiyhteisestä jumalakäsitteestä, kun taas unitaarinen käsitys perustuu siihen, että on vain yksi Jumala. Elämän uraksi Aaro Jalkaselle sukeutui palvelus juuri itsenäistyneen Suomen ulkoasiainministeriössä ja etenkin Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Diplomaatin ura alkoi New Yorkin pääkonsulivirastomme lainopillisen osaston hoitajana 1919. Välillä hän toimi kotimaassa ulkoministeriössä siirtolaisoikeuskomitean sihteerinä ja puheenjohtajana, siirtolais- ja pakolaislakiesitysten laatijana ja kirjoittajana, mutta myös suomalais-englantilaisten kauppaneuvottelujen sihteerinä ilmeisesti hyvän kielitaitonsa ansiosta. Ehtipähän olla Pietarissa Suomen konsulinakin 1931-32. Stalinin puhdistusoperaatiot alkoivat laajeta mielipuolisuuteen saakka ja ihmisiä haettiin öisin, eikä heistä kuultu sen koommin mitään. Konsulaatissa nämä olivat ahdistavia ja työntäyteisiä aikoja. Sinne tulvi laumoittain hengen hädässä olevia ihmisiä, suomalaisia, suomensukuisia, mutta myös muita pakenemista aikovia. Konsuli Jalkanen teki ympäripyöreitä päiviä. Perhe aavisteli hänen auttaneen kirjoittamalla passeja kommunistihallintoa pakoileville, sillä isä sulkeutui lukkojen taa usein outojen ihmisten kanssa, eikä siitä saanut hiiskahtaa kenellekään. Konsuli Jalkanen ansaitsisi tästä hengenpelastusmitalin, sillä mehän tiedämme, mitä silloin Venäjällä tapahtui. Koska Aaro Jalkasella oli henkilökohtaisia kokemuksia pakolaisuudesta ja varsinkin Uudenmantereen siirtolaisuudesta, niin oli luontevaa, että varsinainen elämäntyö jatkui sitten suomalaisten siirtolaisten asioiden hoitajana Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Ensin Duluthissa, sitten 1932 lähtien Suomen Kanadan pääkonsulina Montrealissa, josta jäi eläkkeelle talvisodan syttyessä. USA:han ja Kanadaan muutti vuosina 1870-1929 peräti 389,000 suomalaista, joita köyhä synnyinmaa koitti parhaan kykyisen mukaan avustaa kotoutumaan uudella mantereella. Siihen tehtävään konsuli Jalkanen sopi paremmin kuin hyvin. Aikalaiset kuvailevat pääkonsuli ja lähetystöneuvos Aaro Jalkasta diplomaattina, jonka ansiot olisivat ilman muuta edellyttäneet parempaa karriäriä, mutta intrigoimaton ja vaatimaton luonteen laatu esti ylenemisen ulkoministeriön ahtaassa virkaportaikossa. Tekisi mieli kuvata rehdimiehen suhdetta juonitteleviin ja kyynärpäitään käyttäviin karriärivirkamiehiin, eli tässä säkeistö hänen nuoren diplomaatin laulustaan. On naamaa kaksi mulla jo, ja selkä joustavin. Se kumartaa voi ees ja taa, ja suuntaan kaikkihin. Mutta rintaa kaksi olla sais, ne peittyis tähtihin, kun nousen tähtihin. Tuollainen suoraselkäisyys ei kuitenkaan juurikaan vaikeuttanut Aaro Jalkasen elämäntyötä ja saavutuksia, vaikkei tullutkaan koreita mitalia ja tähtiä frakin rinnuksiin. Diplomatiassakin näet tarvitaan raa'an työn tekijöitä eikä vain kutsuilla small talkia jauhovia tyhjänpuhujia ja kokteeliaan sujuvasti kittailevia. Taitaisi sopia nykyiseenkin diplomaattikuntaan tällainen tyyli. Jalkasen konsulaatin kautta kulki tuona aikana hämmästyttävät noin 100 000 suomalaisen siirtolaisen paperit, joten hänellä oli valtava käytännön asiantuntemus siirtolaisia ja myös pakolaisia koskevissa kysymyksissä. Niinpä hän oli Suomen edustajana ja arvostettuna asiantuntijana useissa siirtolaisia koskevissa kansainvälisissä konferensseissa, joita järjestettiin vastapäättyneen ensimmäisen maailmansodan aiheuttamien suurten siirtolais- ja pakolaisongelmien vuoksi. Näistä tärkein oli Rooman siirtolaisuuskonferenssi vuonna 1924, jolloin hänen esitelmäpuheenvuoronsa suomalaisten siirtolaisten käytännön vaikeuksista uudella mantereella ja kotoutumista täysin uusiin yhteiskuntaoloihin herätti ansaitusti suurta huomiota. Vatikaanin arvovaltainen sanomalehti L'Osservatore Romano julkaisi Jalkasen esitelmän sellaisenaan, ja myös muut lehdet siteerasivat laajasti sitä. Niinpä hän kuului siihen suppeaan lähetystöön, jonka paavi Pius 11 otti vastaan Vatikaanissa. Pius 11 tunnettiin ennen paaviksi valintaa arvostettuna tiedemiehenä ja taiteen suosijana. Paavinahan ärhäkästi otti kantaa politiikkaankin, etenkin Italian fasismiin, jopa niin, että Mussolini huokasi kuultuaan hänen kuolemastaan 39. Vihdoinkin hän on poissa. Tuo itsepäinen ukko on kuollut. Mainittakoon, että hänen Piuksen seuraaja Pius 12 sulki silmänsä ja suunsa Hitlerin Saksan toimittamalle holokaustille. Sen sijaan kyllä uhkasi panna kommunistit pannaan, että jotakin hyvääkin. Konferenssiedustajamme Aaro Jalkanen kuvasi sukulaispajalleen paavin olleen lupsakka mies ja kertoi hänen kyselleen konferenssin tuloksia suurella mielenkiinnolla. Tämä sukulaispoika oli jokunen vuosi sitten manalle mennyt kuopiolainen eläinlääkintöneuvos Lauri Jalkanen, jolle Aaro opetti, kuinka piti onkeen oikealla tavalla sylästä. Rautalammilla kesäisin vieraillessa Lassi oli Aaron vakio soutumies onkireissuilla. Lassille hän tuntui kertoneen paljon elämästään Amerikassa, niin sain häneltä paljon tietoa Aaron elämästä. Hauska juttu, sanaleikki, Lauri Jalkasen leski. Liisa Jalkanen on eläinlääkäri ja hänen eläinlääkäriasemansa nimi on Tuhat Jalka. Viittaa tähän suvun nimeen Jalka. Jalkaset. Perhe oli Aaro Jalkaset tärkeä ja kaikki kaikessa. Sehän näkyy jo tuossa Kalves-sanoituksessaan, kuten muissakin runoissa. Hellyttävä on hänen kerrallinen joululahjansa vaimollensa Ainalle. Se oli muhkea villalanka kerää. Kun tämä ihmetteli, että mitäs tämä nyt on, niin Aaro kehotti purkamaan kerän. Sen sisältä löytyy villalangan päähän solmittu kultainen kaulakello vitioineen. Miehemme oli siis myös valloittava romantikko. Kaunis ja harmoninen avioliitto päättyi aina kuolemaan 42. Toinen avioliitto huomattavasti nuoremman Anna-Maria Muroman kanssa. Kesti hädintuskin pari vuotta ja eroon kerrottiin olleen Olavi Paavolaisella tekemistä. Totta kai Aaro Jalkanen oli mukana Suomiseuran toiminnassa Amerikassa ja osallistui tietysti Amerikan suomalaisten rientoihin, kokoontumisiin ja juhliin kaukana kotimaasta. Jalkasen sukukirja mainitsee myös, että Aaro oli runoilija. Hänestä olisi voinut tulla hyvää prosaistikin. Savokarjalaissa, sitten savolaissa osakunnassa muistetaan hänet vieläkin Talakkunajuhlan ohjelmantekijänä ja ennen kaikkea melodraaman Suorsa-legendan kirjoittajana. Itse hän nimitti teosta melu-draamaksi. Käräjätuomari kokemuksiensa avulla hän kirjoitti mainion näytelmän Riitlahden emäntäin murhajuttu. Minä olen sen sukuseuran pyynnöstä kääntänyt Savon murteelle. Sanonpa vain, että huonompiakin produktioita menee teattereissa. Ja juuri äsken sain tietää, että perikunnan hallussa on pari kolme muutakin näytelmä käsikirjoitusta. On käynyt ilmi, että runo suoni oli yllättävän vuolas, mutta hän ei sallinut teoksiaan julkaistavan, ehkä turhaa vaatimattomuuttaan. No mutta tällä Kallavesrunollaan hänestä tuli ikuisesti elävä poeta laureatus muuallakin Suomessa kuin Savossa. Mainitaan vielä yksi ansio. Aaro Jalkanen oli perustamassa Suomi-Amerikka-seuraa vuonna 1932 konsuli Axel Solitanderin johtaja Charles Jensenin ja journalisti Yrjö Rauonheimon kanssa. Kaksi ensimmäistä olivat tunnettuja vapaamuurareita, Solitander jopa Suomen suurloisen suurmestari. Yritin vapaamuurarina selvittää, oliko Aaro Jalkanen itsekin vapaamuurari, mutta en löytänyt hänen nimeään mistään vapaamuurarirekisteristä Suomesta, USAsta enkä Kanadasta. Jäi silti kytemään epäilys, että jos sittenkin. Ansiokas ja kyllin kelvollinen hän ainakin oli. Kallaves on pitänyt yllä myönteistä Kuopio-kuvaa kohta 100 vuotta tehokkaammin kuin maksetut mainokset, Sarasvuon lemmän loma ja koreat matkailuesitteet. Viinijuhlat ja asuntomessut tulevat ja menevät, mutta Kallaves pysyy. Täältä muuttaneet ovat voineet vaimentaa kotipaikan kaihoaan hyräilemällä Kallaves, Kallaves. Toimittaja Ilkka Malmbergin erässä taannoissa artikkelissa oli hyvin runollinen ja nostalgian voimakkain värein kuvattu sanoituksen syntyhistoria, ihan vähäsen muunneltuna tähän tyyliin. Kotimaan kaihoa poteva savolainen konsulismies istuu kuumana iltapäivänä Brooklynissa asuntonsa portailla. Mustat lapset pärskivät vesipostisuihkussa. Liikenteen melu on mahdoton. Puuttuu vain, ettei ohiajavasta Al Caponen jengin Oldsmobilesta ammuskella konepistoilla suojelurahoja yrittäjiltä kerääviä Corleonen perheen miehiä. Eväänä sudetti savolaisella diplomaatilla näyttää olevan hampurilainen ja juomana Coca-Colaa, mutta mielessään hän kaivelee puukollaan äitin kalakukkoa. Sipaisee päälle keltaista vastakirruttua kesävoita ja kokkelipimä hinkki on siinä käden ulottuvilla. Mieli tekisi uskoa tuohon kuvaukseen, mutta totuus on paljon arkipäiväisempi. Al Capone kyllä toimi tuolloin New Yorkissa, mutta Corleone tulivat alalle vasta 1920-luvulla, siis senkin vuoksi tarina on satua. Aaro Jalkanen ei sitä paitsi ollut siellä vielä mikään konsuli, olipahan vain kotimaastaan pakolaisena lähtenyt siirtolainen, tuomarismies kuitenkin. Todellisuudessa laulun synty on seuraava. Jalkanen oli taas kerran ehkä hyvänä puhujana, ohjelmantekijänä, juontajana, tai sitten vain kuten muutkin siirtolaiset mukana Amerikan suomalaisten juhlissa, joihin lähisukuiset virolaisetkin usein osallistuivat. Tilaisuus oli Massachusettsissa, Pittsburghissa, Kalevan ritarien ja Kalevan naisten puistojuhlassa vuonna 1916. Tässä tilaisuudessa esitettiin Johannes Kappelin virolaisen kansan runon säveltämä laulu Yksintä, yksintä. Ja siitä tuli myös Kalveslaulun teema. Totta kai eestiläisilläkin virolaisilla siirtolaisilla oli ikävä kotimaahan. Sitä kuvaavat suomennettuna tuon yksintän sanat, ensimmäisen säkeistön sanat. Yksi näin, täytyy pois mun rientämäin. Silmän täyttää kyynel karmas, loitos jäi mun maani armas, kauas kallis synnyinmaa. Kappelin melodia on tarttuva ja sen sanat sattuivat, ja siksi siitä tuli suosittu kansanlaulu Virossa ja sittemmin Jalkasen sanoituksi myös Suomessa. No, mehän laulamme kansallislaulutkin samalla sävelellä kuin virolaiset. Näillä juhlilla tämän laulun lauloi Kauno Mäkelä-niminen siirtolaispoikanen, ja Jalkanen ihastui niin kovasti laulun melodiaan, miksei myös sanoitukseenkin, että hänellä alkoi soida päässään heti Kallaves, ja hän kirjoitti sen kotiin tultuaan paperille suoraan. Jalkanen kertoi Ylen äänitallenteella maaliskuussa 60 vain kuukausi ennen kuolemansa Adolf Turakaisen haastattelemana, että laulu kumpusi hänen kotimaan ikävästään. Hän ei uskonut enää koskaan pääsevänsä Suomeen etsintäkuulutettuna asekätkijän ja pakolaisena. Muuten Jalkasen etsintäkuulutusta ei ole koskaan peruttu. Maassamme ei perinteisesti pureta asekätkijöiden ja niin sanottujen sotasyyllisten laittomia tuomioita tänäkään päivänä. Jalkanen lähetti sanoituksen tänne Kuopioon vanhalle Savolehden toimittajaystävälleen Torsti Kaukorannalle, joka sovitti kappaleen johtamalleen kuorolle. Kantaesityksestä lähtien alkoi laulun jättiläismenestys, minkä lumoa aika on vain lisännyt. Aika ei ole tosiaankaan jättänyt Kallavetta. Se on päinvastoin tulvinut yliäyräittensä. Siitä on olemassa jopa latinankielinenkin käännös, eli roomalaisuuskin tunnustaa sen. Viime kesänä Kuopio tanssi ja soi viikon ohjelmistossa Kallaves lainehti jo Bossa Novan tahdeissakin. Pari kuukautta sitten sattui korvaan jatsin poljentoa, ja eikös vain sieltä CD:n kannesta paistanut Kallaves, Jazzy Waters Kallavesi. Alkukielellä laulunut vokaalisti oli Juuso Happonen, suoraan alenevassa polvessa Iisalmin pironettejä. Alfredo Pironetti tuli maahan satakunta vuotta sitten, ja nyt Grandson levyttää Kallavet. Näinkin Eurooppa on yhdentynyt. Miksi Alfredo muuten tuli Suomeen ja Iisalmeen? Silloinhan meikäläisiä turistityttöjä ei vielä ollut liiemmin etelärantalomilla. Ei, hän tuli tänne aloittaakseen liiketoiminnan tulevaisuuden alalla, pirssiautoliikenteessä. Poikkesin vähän tekstistä. Sanoittaja hämmästeli itsekin Kallavetensa heti ensiesityksestä syntynyttä suurta suosiota ja epäili sen olevan täällä ihan maan vaiva. Mutta vaikka runo julkaistiinkin New Yorkin uutisissa, niin Jalkanen itse kuuli ihme kyllä sen laulettuna vasta vuosien perästä Suomeen palattuaan. Pari päivää sitten sain mailin Jalkasen pojan tyttäreltä. Hän oli löytänyt Suonenjoelta Kallaveslaulun ensimmäisen levytyksen vuodelta 1927. Se oli laulanut Leo Kauppi USA:ssa Kolumbian levyllä. Oli ollut kuulemma aika huono, mutta värisyttävä kuultava. Kallaves on sanoitukseltaan oikein kouluesimerkki, miten muutamilla säkeillä luodaan kokonainen täydellinen kertomus, joka proosana vaatisi kymmeniä satoja sivuja. Siinä on allergiaa ihmiselämästä. Laulussa käydään läpi lapsuuden kultaisia aikoja. Siinä on muutamilla jakeilla osattu kuvata savolaisen perheen arkea, työtä ja lepoa, ajankuluakin. Lähtöä kodin suojaisista oloista maailmalle, joka ei aina ole niin lämmin ja ystävällinen. Tässähän se on se Kallaveden salaisuus, täydellinen stilleben. Se pitäytyy hyvin visusti kotipaikan miljöissä ja kotirannassa. Mieltä kaihertaa toive, josko vielä saisi käpertyä lapsuuden pehmoisiin unelmiin, päästä kotoisen saunan kylyyn, syömään kotoisia ruokia. On siinä myös, ihme kyllä, juristin käsialan jälki, tosin piilossa. Kun velmies salloo tuulastel, tiirustel ja riijustel, niin eikös vain lain ankara pykälä siitä pilkistele. Tuulastaminen näet kiellettiin lailla vuonna 1902 ja tuli sallituksi vasta sotavuosien jälkeen 51. Siis laulun sallote suoritettu tuulastus olikin oikeasti ja ankarasti lailla kielletty. No, tiirustelu ja riijustelu taas luonnollisesti vain muuten salailtavaa ja hienovaraisesti oikein sydän savolaistaan ilmaistu. Kuka se kartanon pojista muuten oli se tiirustelevä ja riijustelevä Aaron velmies? Oliko se Matti, joka isänsä kuoltua jatkoi Rauhalainen kartanon pitoa pakkohuutokauppaan 1926 saakka? Vai August, joka oli sitten maanviljelijänä Jynkänlahdessa? Vaiko nuorin veri Erkki, joka kuoli Sortavalan piiri eläinlääkärinä 35? Velmiehästä meitä kuopiolaisia muistuttaa se Konttisen patsas kauppahallin päädyssä, mutta missä ovat Jalkasen siskotytöt? Siskotyttö patsas on kyllä hallin toisella puolella, mutta laulussa siskoja ei esiinny, vaikka heitä oli 5. Lydia, Henrika, Olka, Sofia, Helmi, Aurora ja Maria Adolfina. Ei se varmaan sisarrakkauden puutetta ollut, sillä ainakin Helmillä oli paljon kauniita muistoja ja kertomuksia veljestään. Ehkä se oli maan tapa. Naiset olivat taustalla. Täytyy tässä ihan luottamuksellisesti kertoa, että maan hienoimman tieosuuden Saaristokadun alle tai sen kylkeen jäi se piskuinen saari, joka kantaa Rauhalahden viimeisen isännän, kauppaneuvos Kai Halmannin minulle kertoman mukaan nimeä Pian Naimasaari. Pardon, mesdames. No, eihän sen tarvitse viitata kartanon poikiin tai isäntiin, jotka usein katselivat piikatyttöjä sillä silmällä. Voihan se olla yhtä hyvin jonkin kartanon rengin tai torpanpojan ja kartanon palvelustytön sittemmin kristilliseen avioliittoon johtaneen unohtumattoman kauniin hetken tapahtumapaikka. Stilleben rikkoutuu mahdollisimman lempeästi. Vai rikkoutuuko se lainkaan, kun se verhoutuu rannassa olevan pyykkipadan alta vielä nousevaan savukiehkuraan ja lempeässä suvituulessa pyykkinarulla kuivumassa olevaan puhtaalle ja hyvälle tuoksuvaan äidin pesemään paitaan? Isä melaskoi särkimertojaan asettelemaan ruohikon rinnassa. Velipoika istuu rantakivellä jalat vettä viistään, pujottaa matosta koukkuun ja sylkäisee siihen pyytöön viskatessaan. Isommille selille laulussa ei mennä lainkaan. Ei vaikka Aaron vanhin sisar Lyyli naitiin Ollinselän poikki Rautaharjun talon miniaksi, ja varmasti uistinta soutava velipojan vene rantautui useinkin siskotytön rantaan. Tämä lankomies oli Fredrik Zitting, sitten Rautaharju, ja hän oli toimi myös kansanedustajana pitkän aikaa. Muu avaramaailma hämärtyy epämääräiseen viittaukseen kaislaveneiden purjehtimisesta meriin taa. Itse asiassa tässä laulussa alueelta poistutaan vain pienellä höyrylaiva matkalle, eikä edes kovin kauas. Vain Puijonsarven nenää kierretään ja tullaan takaisin turvalliseen kotirantaan Rauhalahden rykiin. Siellähän totta kai kävi laiva joku näistä pienimmistä ongareista, kuten esimerkiksi Kalervo tai Sotka. Aikanaan Palle alias Reino Hirviseppä erehtyi arvostelemaan lempeen sanoin kyllä Aaron savonmurteessa säkeessä purjehtimmaa muolimaa avaraa merrintaa. Sanoin, että se pitäisi olla muolimoo. Ei se niin ollut. Siis täällä on varmasti niin paljon savolaisia, että minun ei tarvitse tätä selvittää, mutta siis se on eri asia, jos sanotaan purjehtimaan maailmaa. Puhutaan nyt kirjakielellä, purjehtimaan maailmaa. Se on eri asia kuin purjehtimaan maailmaan, lopussa. Palle erehtyy, vaikka savolainen hänkin oli. Aaron teksti on perfekt. Nykyään ei ole enää monellakaan ole ollut tilaisuutta läpikäydä saunataiteen vaikuttavinta rituaalia savusaunaa. Hyvän tunnelman voi kuitenkin saada kuuntelemalla tarkoin saunakuvauksen. Rouhalahden pohjukassa ollut kartanon savusauna tulee tuoksua myöten esiin saunaosiossa. Kartanolla oli lukuisia torppareita ja nämä kylpivät hikensä pois possakan päälle kartanon saunassa. Miesten pinta höyryää ja vastanlehti on liimautunut selkämyksiin. Varpaat kaivelevat lämmintä hiekkaa saunon penkin edessä. Lahdella huutelee kuikka pari, ne opettavat poikia. Siinä samassa saunarannassa on sitten se kaislikko ryväs, millaisesta maailman sivu savolaiset pikkupojat ovat saaneet laivan rakennusmateriaaleja. Niistähän se Aarokin teki laivansa, jopa niin taitavasti, että nousi myöhemmin johonkin niistä, teki haaveistaan totta ja purjehti muolimaa avaraa. Viimeinen säkeistö on valokuvaamaisen tarkka miljökuvaus. Voisiko tätä meidän järvellisyyttämme enää lyhyemmin ja ilmeikkäämmin sanoa? Kallaves, kallaves, suorines ja salamines. Onko Aaro siinä katselemassa sielunsa silmin Puijolta Hietasalon yli Ollinselälle, antaen katsensa sitten kiertää panoraamana Pohjois-Kallavedelle? Vai nousikohan Jynkänmäelle tai Lippimaan kalliolle, sieltäkin Kallavesi siintelee suorineen ja salamineen? Kel onni on, se onnen kätkeköön. Sanoo muu suomalainen runollisesti kyllä, mutta huomattavasti arkisemmin, tylyhkösti ja hieman häpeillenkin. Kuinka kauniisti näitä savolaisen elämänmuodon elementtejä kaikkien kuultavaksi ja maisteltavaksi Aaro Jalkanen saikaan mestarillisen taitavasti sopimaan kallaveteensä. Tällaisia laulun tunteja voi kokeilla vaikka käymällä Puijunsarventien korkeimmalla kohdalla, missä Päivärannan Lions Club 1980 pystytti Kai Miikkail suunnitteleman Aaro Jalkaselle ja hänen laululleen omistuvan muistokiveen. Sopii sieltäkin käsin katsella ikiaikaista maisemaa ja hyräillä kallavettä. Laulu päättyy sitten universaaliseen, usein täyttymättömään toiveeseen. Meillä kullakin on oma Puijunsarven nenämme, jonka kiertäminen vielä kerran näyttäisi olevan meidän unelmiemme täyttymys tai niiden toteutumisen mahdottomuus. Aaro Jalkasen Kalla Ves on meidän savolaisen kotiseuturakkautemme korkea veisu. Siinä hän elää keskellämme ikuisesti. Mutta kuten kuulitte, Aaro Juho Jalkanen sai elämässään aikaan paljon muutakin kuin vain tuon savolaisen elämänmuotomme rikkaasti ja rakkaasti kuvailevan Kalla Ves -laulun. Hyvät naiset ja herrat, olen täyttänyt tässä Aapelin toivomuksen ja toivottavasti siinä sivussa myös teidän mahdolliset toiveenne.